Türkmenistan mümkinçiligi çäkli adamlaryň hukuklary boýunça konwensiýany berja edişi barada Birleşen Milletler Guramasyna hasabat berdi. 1-nji 2-nji aprel aralygynda Jenewada BMG-niň mümkinçiligi çäkli adamlar boýunça idarasynyň garamagynda geçen çärede türkmen delegasiýasy 18 sany garaşsyz halkara ekspertler bilen dialogy girip olaryň soraglaryna jogap berdi. Duşun dowamında türkmen wekilleri yurtda mümkinçiligi çäkli adamlar bilen bagly käbir sanlary hem ma'lum etdiler. Türkmenistanyň pensiýon fondunyň maglumatyna laýyklykda häzirki wagtda yurtda 121810 sany mümkinçiligi çäkli adamlar bolup, olardan 2513-i birinji topar 24834-i ikinji topar we 13450-si 3-nji topar maýyplygy bolanlar. Türkmen häkimetleriniň hasabatyna görä ýurtda 33994 sany maýyp çağı bar we olardan 13196-sy 16 ýaşa çenliler. Pensiýa alýan gartaşan maýyplaryň sany 33822 adam. Ýurtda jemi 62142 sany maýyp zenan bolup, olardan 5521 sanysy 16 ýaşyny doldurmadyk çağılar. Pensiýa alýan gartaşan maýyp aýallaryň sany bolsa 13225-e deň. Ekspertler Türkmenistanda maýyplara kömek bermek işinde korrupsiýanyň täsiriniň nähilidigini soranlarynda türkmen resmiýeti maýyplara gezek gelende kimdir biri paraxorluk edip biler diýip pikiredemok diýip jogap berdi. Türkmen parlamentiniň kanunçylyk we normalar boýunça komitetiniň başlygy deputat Pirnazar Hudaýnazarow ýurtdaky hukuk düzgünleriniň paraxorlaryň sanyny we korrupsiýanyň gerimine bagly bolman ýa-da hökümetiň onuň öňüne almak ukybyna baglydygyny nykdady.
Мы считаем, что правопорядок в стране определяется не наличием коррупционеров или других правонарушителей в стране.
Hudaýnazarowyň inandyrmagyna görä, eger onuň öz sözleri bilen aýtsaň, Türkmenistanda häzir bu ugurda ýeterlik işler edilýär. Ekspertler Türkmenistanda mümkinçilik çäkli adamlar üçin jemgyýetçilik transportynyň göz öňünde tutulmandygyny, bu ugurda haýsydyr bir işleriň ediljekdigi bilen gyzyklanyp beren soraglaryny türkmen resmiýeti häzirki wagtda maýyplaryň zerurlyklaryny göz öňünde tutýan 2 awtobusyň synagdan geçirilýändigini, mundan soň olar satyn almagyň planlaşdyrylýandygyny aýan etdi.
Türkmenistan сейчас этот имеется два автобуса, которые
Halkara ekspertlerinin gariplik şertlerinde yaşayan maýyplary edilýän himayet barady soragyny Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň wekili ýurtda umuman gariplik diýen düşünjeniň ýokdugyny aýtdy.
Сегодня был прозвучал вопрос о нищете. Я отмечаю, что такого явления в Туркменистане не существует.
Ekspertleriň mümkinçiligi çäkli adamlaryň ýurdun siýasatyna gatnaşmak mümkinçilikleri barada soragyny türkmen resmiýleri ýurdun kanunçylygynyň muňa garşy çykmaýandygyny, emma şol bir wagtda da mejliste mümkinçiligi çäkli bolan ýekejede wekiliň ýokdugyny boýnaldylar. 2 günläp dowam eden gepleşikleriň dowamında halkara ekspertleriniň beren soraglarynyň ençemesi jogapsyz galdyryldy. Türkmenistan mümkinçiligi çäkli adamlaryň hukuklary barady konwensiýa 2008-nji ýylyň sentýabrynda goşuldy. Bu konwensiýa dünýä boýunça 153 ýurt agzadyr.